Hverdagen bedre med Meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, og sommerkål til 24,90 per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hei, du lytter nå til podkasten Frilanslivet, en podkast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podkasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Akkurat som oss brenner Fiken for at flere frilansere og små bedrifter skal lykkes. Og bak Fiken så står mennesker som selv har erfart hvor vanskelig regnskap kan være, og de har derfor laget en løsning som gjør det lett å føre regnskapet selv. Så lett at både Kristina og jeg har brukt det i flere år, og helhjertet anbefaler det til andre frilansere. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. Dagens gjest komponist, DJ og musiker Bendik Baksås. Bendik lager elektronisk musikk med forbindelse til techno, folkemusikk og ambient. Han har produsert en rekke album, laget musikk for teater, dans og film, samt spilt på klubber og festivaler. Bendik 30 år, gift med kunstner Maria Brink, og har to sønner, bonussønnen Gustav på 11 år og sønnen Terje, som kom til verden for cirka 2 måneder siden. Selv om Bendik arbeider med en strikt minimalistisk tilnærming, mye preget av loop, feltopptak, mekaniske repetisjoner og improvisasjon, så han svært utforskende i sine ulike duo-konstellasjoner. Han har blant annet gitt ut dobbelalbumet Til alt ute med poet Fredrik Høyer, som består av 26 spor av tekno-poesi. Andre duo-konstellasjoner har vært med jazzmusiker og trompetist Kristoffer Eikrem, som resulterte i platen Duett, som vant Natt og Dag sin Oslo-pris for årets album i 2018. Hans seneste plate, Inia Lake, laget i samarbeid med hans kone, og et album som skrevet for Marias soloutstilling med samme navn. Jeg gleder meg skikkelig til å høre mer om Bendik sin tanke rundt samarbeid. Hvordan klarer han å være så åpen og utforskende, men samtidig så konsekvent i sin stil? Og hvordan velger han sine prosjekter, og hva ønsker han å utforske fremover? Hei, Bendik.
Hei, Anna.
Hyggelig å ha deg her.
Veldig, veldig hyggelig å komme.
Du og jeg kjenner jo hverandre litt fra før, fordi vi jobbet sammen tidligere med podcasten Til alt ute eter, som en forlengelse av albumet Til deg og Fredrik Høyer. Og det var skikkelig fint og inspirerende prosjekt, så det veldig hyggelig nå å kunne invitere deg hit til Frilanslivet.
Takk for det, ligge i måte.
Og når jeg skrev til deg, så var jeg veldig nysgjerrig på å høre hvordan det var å jobbe så variert, med forestillinger, film, musikk, plater og live-opptredener. Men så skrev du tilbake til meg at, ja, interessant at du nevner at jeg gjør så mye forskjellig. For kanskje akkurat det å få barn har lært meg å velge ut akkurat det jeg vil gjøre, så jeg kan konsentrere meg om bare det og familie. Fortell.
Ja, nei, altså, det klart at... Ja, både å få barn, men også kanskje bare å bli eldre og ha holdt på noen år, da, så er det at, ja, altså, for eksempel da, jeg vet at dere har snakket om på frilanslivet før, det med på en måte, kunsten å si nei, og det jo noe som er veldig, veldig viktig, og ofte så kan, eller, så har jeg tenkt at det kan være liksom, jeg jo en fyr, jeg vil jo bare være grei, og bare gjøre alt til laks på en måte. Problemet med det at sånn, det egentlig ikke å være grei, på en måte. Så jeg tenker at i forhold til det med kunsten å si nei til tilbud, så er det egentlig handler om, jo kunsten å si ja til det jeg virkelig, virkelig, virkelig vil gjøre. For det bare så mye tid i løpet av et døgn og en uke, og så videre. Så jeg føler at jeg har lært meg, sånn, særlig de senere årene, å virkelig konsentrere energien min mot noen veldig bestemte punkter, da. Samtidig så stemmer det jo alt det du sier, at jeg gjør alle de tingene, lager litt filmmusikk, teater, jobber med forskjellige samarbeid med andre musikere, og også kona mi. Men du kan si at en veldig viktig del av hvordan det oppleves for meg, at alle disse tingene er ikke forskjellige prosjekter. Alt sammen er mitt liv. Så alt er ting som er nært hjertet mitt, og alltid noe jeg gjør i, la oss si, i en klubbsammenheng, da, spiller improvisert tekno, solosett, det er sånn direkte relatert til å lage ambientplate med kona mi, eller å lage musik som Fredrik Høyer skal rappe på. Jeg bruker de samme instrumentene, det den samme på en måte tilnærmingen til å lage musik, og den tilnærmingen lek. Det lek som min metode.
Ja, det en veldig fin metode. Men hvordan har du egentlig kommet dit at du klarer å være så tydelig på hva du vil?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det er jo egentlig bare en del års erfaring da, med at jeg begynte sånn i slutten av 10-årene sånn, med å spille mye i andre folk sine band og sånne ting, som var veldig gøy og veldig lærerikt for meg som musiker. Og for meg som på en måte menneske, så lærte jeg også at sånn, det veldig viktig for meg å være sjef. Eller sånn, det er da jeg yter best da, er når det er jeg som bestemmer. Så det gjør at i designere så har jeg alltid valgt samarbeid med egentlig bare sånn en annen person om gangen. Og det jo noe av grunnen til at samarbeidet mitt med Fredrik Høyer blant annet funker så bra, er jo at vi er to folk. Jeg har ansvar for musikken, han har ansvar for teksten, og det kan gå litt over i hverandre, men det er veldig tydelig arbeidsfordeling. Og jeg vet at jeg er sjef når det kommer til musikken, og det gir meg noen veldig, på en måte, det gir meg en veldig kraft. Rett og slett. En kraft og på en måte en inspirasjon til å uttrykke meg. At det ikke sånn, jeg må spille noe og så se litt sånn spørrende på noen, bare sånn, satt den ikke. Men det på en måte, sånn skal det være. Og det en god følelse som på en måte er veldig fruktbar for videre uttrykk da.
Jeg har scrollet litt på din Instagram.
Ja, så bra.
Og så jeg at for en tid tilbake så skrev du at du gjerne vil leve i Ellen Watts on, not serious, but sincere.
Ja, det står jeg for.
Vil du utdype litt, hva betyr det her for deg?
Not serious, but sincere, ja. Jeg tror virkelig at humor er en magisk kraft, som jeg vil og skal bruke hver dag for å ha det bra og for å være god med de rundt meg. Og det trenger ikke noe å være og liksom drive og få folk til å le. På en måte, det skjer jo bare når det skjer. Men kanskje heller å ta ting med en klype salt, som man sier, eller på en måte kanskje legge til godvilje også mye i form av humor. Da. Fordi da blir liksom alt lettere. Og da føler jeg også at jeg blir mer tolerant. Og så føler jeg at jeg får med meg mer, på en måte, eller at jeg legger merke til mer. Og jeg tenker at det Alan Watts sier der med not serious but sincere, det viktige andre delen av det sitatet, er jo inderlig. At liksom i humoren så vil jeg være inderlig. Jeg vil liksom ha med meg hele hjertet mitt. Jeg mener ikke humor som i på en måte et ironisk blikk på en situasjon. Det er jeg liksom ikke så interessert i på en måte, eller det treffer meg kanskje ikke så mye. Men jeg vil ha med hele hjertet mitt. Jeg vil gjøre alt jeg gjør inderlig. Fordi når jeg får det til, så blir det bra musikk og gode relasjoner. Så det funker på flere plan.
Har du et eksempel hvor det liksom kommer til uttrykk?
Jeg tror at inderlighet for meg er noe som skjer i et øyeblikk hvor jeg på en måte gir slipp på kontroll og gir slipp på liksom ønsket om å putte det jeg gjør inn i en kontekst. Og det er jo noe som i hvert fall for meg er helt sånn umulig å gjøre sånn bevisst. Det er mer kanskje noe som bare skjer. Og når det bare skjer, typisk, er når jeg er i zonen, som sikkert veldig mange andre frilansere der ute kjenner seg igjen i. Altså det når, på en måte, bokstavlig talt, tida bare flyr, eller kanskje tida er flyvende. Og at liksom, for meg, i en spillesituasjon, ikke sant? Enten om det er i studio, eller om det er på scenen, det kan være begge deler. Men det er i det øyeblikket når hendene bare spiller, liksom, og det er direkte koblet til øra. Men det går kanskje ikke innom en sånn refleksjon. Kanskje den høyheten burde være litt mer sånn. Det er ikke der. Det bare skjer, på en måte.
Det bare er i musikken.
Ja, og det føler jeg er, det føler jeg kanskje er min sånn, i hvert fall nærmeste kontakt med sånn inderlighet hva gjelder utøving av kunsten min. Da. At jeg bare spiller for å spille, liksom. Mm. Uten å tenke, dette skal til noe, eller dette skal oppfattes av en person.
Mm. Og det her har jeg tenkt veldig mye på, fordi det er ikke så mye man gjør som man bare gjør fordi man vil gjøre det. Ofte så er det jo noe resultat og liksom fremdrift, og man vil lære seg noe. Men jeg tenker ofte tilbake til når man var barn, så er jo alt man gjør bare fordi man er i det. Man leker, man løper rundt, man ler. Altså, måten man er på er ekstremt liksom tilstedeværende.
Ja, det kjenner meg veldig igjen i, og det er jo helt klart på en måte barnligheten jeg vil inn i med spillinga. Og det er klart at en kontekst for å spille musikk for meg vil jo alltid, jeg skal ikke si alltid, men vil i de fleste tilfeller være profesjonell. Altså det handler om på et eller annet måte, på et eller annet plan, så skal det inn i en profesjonell kontekst. Og det er greit nok. Men du kan si at når jeg trykker på rekordknappen i studio, i det øyeblikket så tenker jeg sånn, ok, dette her, grunnen til at jeg gidder å trykke på record-knappen, er jo fordi jeg tenker at kanskje det kan brukes til noe. Men så går det 10 sekunder da, eller et minutt, eller hva det nå er, og så etter hvert så glemmer jeg, eller går i hvert fall videre fra den handlinga, og er på en måte bare til stede i det jeg hører. Og det er liksom da noe stort skjer da. Jeg tror det er håpløst for meg å lage god musikk når jeg samtidig er bevisst på hvor det skal, rett og slett.
Jeg hadde jo Bugge Wesseltoft i studio for en tid tilbake, og da snakket jo litt om det her med tilstedeværelse, og hvor viktig det er, spesielt liksom, i det å improvisere. Ikke vite hva som kommer, men at man virkelig bare er i øyeblikket. Men har du, hvis man synes det er litt vanskelig da, og det kanskje ikke helt faller naturlig, har du gjort noe som liksom har, altså, hvordan har du trent opp den muskelen, hvis man kan kalle det det?
Nei, altså, den eneste måten å få det til å bli lett på, er å ha få virkemidler, liksom. Du kan si at en god øvelse er å sette seg noen regler, rett og slett. Altså, ok, nå skal jeg ta opp 10 minutter hver dag i en uke, bare på den samme maskinen, eller bare på det samme instrumentet, eller bare på det samme stedet, eller hva det nå er da. Men en sånn type veldig enkel ramme, det gjør at da kan på en måte kreativiteten og liksom improvisasjonskraften blomstre. Og det her er kanskje ikke noe jeg har gjort så bevisst, men det har på en måte bare litt sånn skjedd. Litt sånn, før i tida når jeg var på turné og litt sånne ting, så var det kanskje sånn, ok, på hotellrom på kvelden, ja, jeg har bare disse 3 maskinene, men det er det her jeg har tenkt å holde på med i kveld, på en måte. Og det er ofte da jeg liksom på en måte har laget ting som har endt opp på en plate, eller, som på en måte, eller for den saks skyld bare at jeg synes det er fint å lytte på i dag da, i forhold til å være på en måte i studio kanskje med utrolig mange muligheter, og bare sånn, ok, hvor skal jeg begynne nå, liksom. Så jeg tror kanskje det, sette noen avgrensede rammer for, og det kan være litt sånn, der kan kanskje humor komme inn i bildet også, liksom, eller at det kan være litt sånn, bare tegne med venstre hånd, for eksempel, eller liksom, disse veldig enkle ensetningsdefinisjonene på hva jeg skal gjøre, da, som på en måte åpner opp.
Jeg tror mange kan relatere til det i sine ulike liksom, håndverk, om det er en spesiell teknikk man jobber med, eller i visuell kunst, om det kun er liksom, blyant, eller om det, altså, hvilke verktøy da man bruker. Og jeg relaterer til det i forhold til et instrument som jeg spiller, som heter mbira, som er fra Zimbabwe, og det har bare 6 toner. Noen er i oktaver, men det er ganske begrenset i forhold til et piano eller gitar eller andre instrumenter. Og det kan jo være litt utfordrende, men det er også utrolig befriende. Fordi da, som du sier, så får man lov til å utforske i dybden da, på det den liksom veldig strenge rammen man er i.
Og det er jo da skjønnhet dukker opp, ikke sant, i forhold til det vi var litt inne på tidligere også, med at liksom, når du da spiller den samme lille motivet om igjen, om igjen, om igjen, da legger du merke til at hvis du bruker huden litt nærmere neieren, eller hva det nå er, ikke sant, så vil det bli en litt annen klang på tonen. Og det er jo noe som, du kan ikke høre det hvis du hører på det i 1,5 minutt. Du er nødt til å høre på akkurat det i 20 minutter før de nyansene liksom begynner å virkelig bli til sånn, ja, sånn sjokkerende motsetninger da, ikke sant? Noe som i første ørekast kunne oppfattes ganske likt. Apropos mottoer og slagord, mantraer som har vært litt innom, så vil jeg også legge til en annen favoritt hos meg, som limitation is liberation, eller på norsk, begrensning gir begeistring. Fordi det her et nøkkelverktøy i alt mitt arbeid, både kunstnerisk, men også faktisk personlig og i sosialt og i familieliv. At liksom, når jeg ser begrensninga, da kan begeistringa leve fritt.
Jeg har lest at du, når du var yngre, så spilte du heavy metal band.
Ja, stemmer.
Hvordan har den liksom ferden vært fra heavy metal til nå liksom ambient folkemusikk?
Wow. Ja, det altså den reisen, hvordan den har vært? Nei, du kan si den har hele tiden følt det som har vært gøy, på en måte, egentlig. Fra den tida så kan du si at noe av det herligste med å være liksom ungdom og spille i heavy metal band jo liksom samholdet og det sosiale da. Og det det jo i veldig stor grad i det jeg holder på med nå også, at det kanskje noe som felles, selv om nå har jeg liksom mindre band, altså bare meg og Fredrik, på en måte, i stedet for å være fire for eksempel. Men det jo noe av det samme, den der å møtes i det sosiale. Samtidig så det jo, du kan si at jeg har alltid likt å være en performer, rett og slett. Når jeg spilte i heavy metal band og sånn, så sang jeg, og spilte også gitar og sånne ting. Men jeg var på en måte sånn, jeg elsket bare å være sånn Kurt Cobain-aktig, og ha en sånn kul stemme, og ha på skikkelig fillete klær. Altså, jeg elsket å bare på en måte, og virkelig sånn, å være en stjerne. Og du kan si at, inn i teknoen og mitt på en måte soloarbeid nå, så jo det litt annerledes, fordi at når jeg spiller på en klubb, så det jo ofte sånn at det handler om at det ikke noe stjerne, ikke sant? Det ofte sånn at det skal være ganske mørkt. Musikeren eller DJ'en står ikke på scenen, står bare liksom et sted hvor man hører bra. Og selvfølgelig man har en viss oppmerksomhet, men folks oppmerksomhet ofte rettet innover i seg selv, eventuelt mot en nær venn. Det på en måte en veldig annen zone enn sånn 200 folk som står og glor på en scene med masse lys og røyk, på en måte.
Mm.
Så det egentlig to veldig motsetninger. Men det jeg føler i mye større grad nå, da, og som jeg liker veldig godt, at jeg føler virkelig at det jeg som høvdingen i det rommet. Det jeg som har på en måte jeg kan skape ting der og da. Jeg kan ikke nødvendigvis få folk til å føle bestemte følelser. Alle jo forskjellige og oppfatter musikk forskjellig. Men jeg kan helt klart jobbe med energi på et gruppeplan, da, og på en måte bygge opp spenning og skape utløsning, på en måte. Altså, denne balansen mellom spenning og avspenning, som jeg tenker at all god tekno er. Den rytmen og den elektriske energien som oppstår mellom liksom basstrommas tydelig definerte her kan du lande, her bakken, her kroppen din, og hi-hatten som vi har der oppover i skyene, som vi på en måte får brystet til å bevege seg oppover. Altså hele tiden den på en måte den urmotsetningen der da, hvor du får både bakkekontakten og kontakten med det guddommelige. Det det jeg liker aller best, og jobbe med det her i et rom sammen med masse andre mennesker, og se hvordan folk løfter brystet når jeg setter inn mer lyse perkusjoner, mer busy ting i toppregistret, og se hvordan folk liksom bare blir helt fra seg når kicktromma blir borte et lite øyeblikk. Altså, det gir meg så mye glede, og da koser jeg meg så mye.
Å, det veldig, veldig fint.
Mm.
Og da kan jeg tenke meg at det har vært en ganske sånn hard kontrast til det her året vi i, og fjoråret. Og Vi skal ikke liksom gå alt for langt ned i møkka her, men, men vil du fortelle litt, for jeg vet at du jobber med en forestilling for øyeblikket.
Ja, stemmer.
Som heter Jord opp himlesang, som en forestilling for Nationaltheatret, som snart har premiere på, i Kanonhallen.
Mm.
Og utifra bildene og beskrivelsene så, som jeg har sett på nettet, så ser det skikkelig heftig ut.
Ja.
Superspacet, kostymer, lys, altså det ser ut som en liksom trip.
Ja.
Ja, veldig gøy. Hvordan har det vært å nå jobbe med denne forestillingen? Jeg vet at premieren ble utsatt på grunn av nye nedstengingen i Oslo. Hvordan er det å være liksom en performer i koronatid?
Ja, det et godt spørsmål. Du kan si at det viktigste med det arbeidet for min del har vært at liksom, jeg føler jo virkelig også at jeg en performer i øvelsene. Og at jeg får veldig mye glede av å spille, om det så bare skuespillerne og de andre på det tekniske teamet som lytter, så føler jeg fortsatt at, liksom, at det gir veldig mye. Samtidig så er det klart at liksom, det jeg vil mest av alt er å få familien inn dit, nære venner og fremmede for den saks skyld, og vise dem hva vi har laget. Det er jo det vi vil, ikke sant? Det er jo det vi jobber med. Vi en utadrettet bransje som på en måte du kan si at uten publikum så er vi liksom så er vi ikke hele rett og slett så vi må jo bare ta det som det kommer men det klart at jeg gleder meg veldig, veldig, veldig mye til å få vise det for deg for eksempel da, at liksom dem som interessert og som har lyst kan kjøpe en billett og dra og se denne forestillingen fordi det virkelig noe det noe helt nytt jeg har aldri vært med på lignende i grad av på en måte ja, veldig sånn skal jeg si finstemt samarbeid mellom liksom kostyme, lys musikk og ikke minst tekster da og også veldig gøy for meg å høre tekstene til Fredrik bli framført også av andre skuespillere og bare oppleve og være med på den prosessen, høre med regissøren Mattis Herman Nyqvist hvordan han gir instruksjoner og hvordan en tekst kan på en måte bli en helt annen når skuespilleren har en annen intensjon så det har vært veldig, veldig mye spennende erfaringer for meg og jeg vil si at den helhetlige pakka nettopp som du sier, det en trip det liksom virkelig å ja, å bli overøst med liksom spontanitet og intensitet og kjærlighet.
Mm. Mm. Gøy. Og jeg gleder meg. Vi snakket litt tidligere om det her med å være ganske bevisst. At du bevisst på hva du vil drive med, og på hvilken måte og prioriteringer. Og hvor bevisst du på tidsbruk i forhold til altså, balansen mellom jobb og fritid?
Du kan si at altså, både bonussønnen min og kona mi ler ganske mye av hvor tidsoptimistisk jeg Altså bare sånn, hvis vi skal på kjøretur, så det sånn, ja, jeg nok veldig, veldig optimistisk til hva jeg skal få til i løpet av liksom, en helt avgrenset tid. Men det føler jeg også på mange måter en styrke. Og du kan si at det som veldig fint for meg med å ha familie er at det skaper en helt naturlig ramme der. Da. At det liksom, det gode muligheter til å jobbe på dagtid. Og så til middag så det liksom, da det fritid. Og så sitter jeg ofte på kvelden og natta noen ganger når det passer på en måte. Så liker jeg å sitte hjemme når de andre har lagt seg. Rona senka seg, og så sitte på dataen, jobbe videre med noe jeg har begynt på i studio og sånne ting. Det blir på en måte litt sånn det liksom sånn en liksom magisk fin bonustid da som tar meg litt sånn tilbake til liksom sånn livet mitt var før når jeg liksom var litt mer sånn som bare jobbet masse på natta og sånne ting det en altså dag og natt, det jo en grunn til at det uttrykket det som dag og natt. Altså, det faktisk motsetninger. Og et annet eksempel på det den teaterforestillingen, fordi første gang jeg så den bli framført, eller at vi framførte den på kveldstid på en prøve, så var det sånn bokstavlig talt en annen forestilling enn når vi gjorde egentlig sånn, så godt vi kunne i hvert fall, omtrent det samme på dagtid. Det bare annerledes. Så jeg omfavner veldig det, og jeg tror at en veldig viktig del av min rytme å liksom, bevare noe av det nattarbeidet da. Fordi jeg føler det liksom så... det et eller annet med hvordan hvertfall kroppen min fungerer da. At da det en ro der og en konsentrasjon som faktisk til og med... Eller ja, jeg vet ikke. Den i hvert fall helt unik. Så jeg veldig glad i det. Men samtidig, det veldig lite av det nå i forhold til hva det var før, og det også veldig deilig. For det sånn... Ja, jeg begynner tidligere om morgenen og på en måte får jo... Altså utrolig nok så føler jeg at med to barn at jeg får gjort mer enn noensinne. Og det høres kanskje rart ut, men det kanskje litt sånn, kanskje særlig også etter at han nye sønnen vår nå ble født, at på en måte, jeg føler at all tvil fjernet, liksom. Det sånn, jeg kan sette meg ned med en låt, og der hvor jeg bare for noen måneder siden ville vært sånn, kanskje det den klangen litt bedre, skal vi se. Kunne være mye mer sånn, så det bare sånn det, ferdig, videre, på en måte.
Hvorfor det, tror du?
Tror jeg, for det den tida som tilgjengelig, liksom. Eller jeg forstår på et litt sånn plan bak i huet at sånn, hvis jeg skal sitte og flikke på de detaljene her, så kommer jeg aldri til å få gjort noe som helst, liksom. Og det egentlig ingen grunn til ikke bare stole på den første innskytelsen. Fordi hvis jeg gjør det, altså, et viktig mantra for meg også dette med kvantitet foran kvalitet. Altså, jeg faktisk bare lager store mengder musikk, for i kvantiteten så trer kvaliteten opp da, det som verdt å bruke. Og det helt umulig, skal ikke jeg si for alle, men i hvert fall for meg, å sette meg ned og bevisst bare sånn, nei, jeg skal bare lage god musikk. Det skjer ikke liksom. Det mye bedre å tenke, jeg skal bare lage musikk, og så heller finne ut hva som bra og dårlig i etterkant. Og jo mer jeg laget, jo mer av det vil være bra, sånn jeg ser det. Så det å på en måte bare ta med den improvisasjonsinnstillingen fra det jeg snakket om med å være i zonen i en spillesituasjon, også inn i produksjon, og det å lage musikk, sitte i dataprogrammet på en måte kanskje mer med ikke sant, uendelig verktøy og alt det greiene her, men å bare jobbe kjappere, og bare sånn, ok, god følelse på den, gå videre, god følelse på den, gå videre, i på en måte hvert element, og sånn sett generere store mengder med output, og så kunne velge krystallen i etterkant da.
Mm. Og det veldig liksom befriende å høre, fordi jeg tror mange har press at ting skal være så bra, fordi det skjer så mye, man vil liksom, kanskje man ikke vil ta på ansikt heller, at man, det litt stolthet og ego der som kommer litt i veien, for liksom det å skape og være kreativ. Og jeg er veldig fan av det du sier, at det man må liksom komme i kontakt med det, bare skape, og så for noe blir fantastisk, noe blir ganske dårlig og en del midt på tre.
Absolutt, og det her jo på en måte sånn, det jo, selvfølgelig det lettere sagt enn gjort, og for all del så dette jo på en måte en utfordring som jeg i likhet med, jeg tipper alle andre, sliter med hver eneste dag, liksom. Eller du kan si at det ikke sånn at jeg bare finner løsningen, at sånn, jeg må bare lage masse musikk, ikke ta det for høytidlig, og så blir det bra. Det klart at plutselig så sitter jeg der, jeg og liksom bare har pønska, og bare, det her burde kanskje være litt mer sånn og sånn, ja, han, teknohelten min, der ville sikkert hatt litt mer subbass, ja, kanskje jeg burde, altså, selvfølgelig jo det her ting jeg opplever hele tiden, men så kjapt som mulig, som jeg oppdager av hva det som foregår, så bare tar jeg sånn, vent nå litt, nå det kanskje på tide å lagre det prosjektet her, åpne et annet prosjekt, for den saks skyld prøve å lage noe dårlig, som jeg fikk beskjed av Kjetil Jerve om en gang jeg sto litt fast for en del år siden. Prøve å lage en dårlig bit. Fordi selv med på en måte en sånn intensjon om at sånn, nå skal jeg lage noe som ikke så veldig bra, så det sånn, veldig kjapt så vil det gå videre til at jeg gjør det med hele hjertet. Mm. Så det kanskje sånn der, åpningstanken ikke så viktig. Det må bare være en igangsetter, og så før eller siden når jeg kommer inn i det, så blir det helhjertet.
Mm. Og dere jo et kunstnerpar, ja. Da som musiker, og din kone Maria Brink som da kunstner. Mm-hmm. Hvordan finner dere en balanse dere mellom to barn, og det å jobbe utøvende med noe som dere begge da jobber med så innelig?
Det et godt spørsmål. Jeg føler at vi jo utrolig heldige som sånn sett frilansere begge to da. Og at vi har muligheten til å tilpasse litt, og at liksom sånn, at vi kan ta en dag fri når som helst og bare være med familien hvis det det som passer og som trengs da. Jeg føler at gjennom den litt sånn uhøytidelige innstillingen til hva som er arbeidstid og hva som ikke det, så bygger vi hele tiden opp et overskudd som gjør at liksom, når det trengs, når jeg har en intens uke på det teatret og jobber fra morgen til kveld, bokstavlig talt, så får vi til det også. Fordi på en måte uka før så var jeg kanskje hjemme 3 dager, eller sånne ting da. Men det klart at det jo noe vi også driver og finner litt ut av. Da. Det er jo fortsatt litt nytt å ha baby, og jeg vil jo på en måte bare være allermest mulig sammen med han, på en måte. Men så det klart at hvis det går noen så veldig mange dager uten at jeg lager musikk, så blir jeg ganske sånn... det ikke så bra det heller, liksom. Men jeg har finnet ut at det kan være ganske lite mengde timer som skal til for at jeg føler meg veldig bra. Kan være et par timer på kvelden når han og de andre i familien har lagt seg, som på en måte utgjør at sånn der, at jeg våkner med veldig, veldig god følelse dagen etter, da, selv om jeg kanskje ikke jobbet noe hele den dagen. Så nei, hvordan vi finner ut av den balansen, det... Jeg tror kanskje at det litt lettere fordi vi begge frilansere. Altså hvis en hadde veldig strikt arbeidstid og veldig lite fleksibilitet og bare, jeg vet ikke om jeg kan ta ut en feriedag akkurat nå, det blir kortere sommerferie. Altså hvis det var sånn, så ville kanskje den andre følt seg litt sånn presset til å være den som alltid ordner opp med ungene. Mens i og med at vi begge har det såpass fleksibelt, så skaper det ganske mye rom for fleksibilitet. Så jeg føler meg veldig heldig der.
For de som ikke kjenner så godt til liksom, tekno og kanskje er mer vant til liksom, instrumenter, kan du klare å forklare hva du spiller?
Min musikk er hvordan elektrisitet høres ut. Så i stedet for at jeg har en gitarkasse med en streng og slår an den, og at lyden beveger seg i det rommet, så er det at jeg har en maskin som er koblet til strøm, og hvor det en rekke små komponenter inni der som gjør forskjellige ting. Oscillatorer, filtre, envelopes, VCA-er, mange kanskje underlige ord. Men det egentlig er maskiner som i utgangspunktet ble finnet opp til å drive med radio. Maskiner som gamle, som ble finnet opp for, ja, ikke sant, nesten, ok, jeg vet ikke, men la oss si nærmere 100 år siden. Men som man kan bruke til å for eksempel generere en tone, eller til å generere støy, og så avgrense det. Så for eksempel når jeg lager en hi-hat, så er det ikke et opptak av en hi-hat-tromme jeg spiller av. Men jeg tar hvit støy, altså det er sånn det høres ut det du ser på TV når du ikke har signal, altså bare sånn hvit og svarte prikker, den lyden der. Så fjerner jeg alle de mørke frekvensene med et filter, sånn at det ikke der lenger, bare lyset. Bare sånn. Og så lager jeg en envelopp, eller en konvolutt, som det kalles på norsk. Det kalles ikke det, men ja. Og som bare gjør at når det kommer et slag, altså vi hører ingenting inntil jeg sender et signal som sier, nå skal du åpne deg, lille port. Og da åpner den porten seg på en gitt måte, som for eksempel først veldig brått, og så gradvis lukker seg, og da blir det tsch, 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 tsch. Og så har man en hi-hat. Og sånn lager jeg også for eksempel en basstromme, hvor jeg har en oscillator. Da det en tone som bare lages og lages. Det en elektronisk komponent som lager en svingning i lufta på samme måte som en, ja, la oss si en gitarstreng, eller en felestreng da, som du har en bue på hele tiden. Den genereres, og den konstant. Så sender jeg den til en sånn VCA, som en sånn port som åpnes og lukkes, og så gir jeg et signal, når skal den åpnes, og når og hvordan skal den åpnes, og når og hvordan skal den lukkes. Og plutselig har du en Og så kan du legge til en annen beskjed om at tonen skal bevege seg fra lyst til mørkere. Og etter hvert så vil du ha en basstromme da. Og det sånn jeg lager tekno.
Fett. Nice. Det veldig bra forklart. Tusen takk, Benny. Jeg tenkte på det når jeg skulle interessere meg for sånn, hvordan, det er liksom litt fremmed for meg, hele det ja. Universet.
Nei, jeg tror lyden av elektrisitet, det det jeg jobber med. Jeg utforsker elektrisitet gjennom lyd.
Ja, veldig kult. Jeg vet at du var den første studenten på Norges Musikkhøyskole som komme inn med sampler som hovedinstrument.
Ja.
Det veldig, veldig spennende, synes jeg.
Ja.
gjerne fortelle litt om hvordan det skjedde, og så hvor, ja, har du liksom alltid visst at det det her du skal drive med, eller har det vært en prosess?
Du, det var egentlig rett før jeg begynte på musikkhøyskolen at jeg oppdaget at det var det her jeg skulle drive med. For da hadde jeg liksom i 10 år og sånn spilt mye i, da spilte jeg bass i et litt sånn, hva skal jeg kalle det, elektronika-disco-band som heter Proviant Audio, ledet av Mathias Tube. Så spilte jeg elbass og syntbass og sånne ting i det bandet. Og det var jo så gøy, da var vi 10-åringer, et dritstort band, kanskje 12 folk. Reiste rundt, bodde i Sandefjord alle sammen på den tida, og liksom, ok, plutselig skulle spille noen konserter i Oslo. Altså, det sånn, det som å... det kan på en måte ikke sammenligne. Det blir sånn USA-turné, eller altså, et eller annet, jeg vet ikke. Det er bare sånn helt vanvittig å dra til Oslo, liksom, og spille. gratis øl backstage, liksom. Det var sånn... Jeg måtte creep meg i armen. men du kan si at der var det vel at jeg på en måte fikk smaken for det med bassrommet på alle 4 slagene da, kick på alle 4 liksom, og bare så mye effekten av å spille live for et dansende publikum, og bare sånn, ok, den energien her kan jeg deale med, det her er liksom, det her tenner et eller annet i folk, og kanskje noe som var litt sånn nytt for meg, som kom fra mer sånn heavy metal bakgrunn, hvor det var mer sånn, stå og digge eller headbange, til at folk faktisk dansa, og kanskje, at det var en mer sånn, en litt annen form for personlig uttrykk blant publikum da, som appellerte veldig til meg. Så da skjønte jeg bare sånn, ok, det er et eller annet magisk med den der greia. Så da begynte jeg å se litt videre på det, og begynte å lytte mer på sånn musikk og sånn. Og så var det faktisk på folkehøyskole, hvor jeg utrolig nok gikk med kontrabass og elbass som hovedinstrument på jazzlinja på Sund, som jeg ikke fikk det så veldig bra, for det var nei, det var vel ikke helt for meg, kanskje. Men så var det der at han er en annen bassist i klassen. Vi fikk lov til å starte på et sånt valgfag som elevene kunne drive selv. Så han begynte Ableton Live nå, som valgfag. Så vi var 3 andre gutter som meldte oss på, og satt med liksom, prosjektor og hver vår laptop, og han begynte å vise hvordan det programmet fungerte. Vi hadde laget litt elektronisk musikk på en, sånn, eller en del, da, riktig nok, på ungdomsskolen på en gammel datamaskin, men den ble hele tiden, prosjektene mine ble hele tiden liksom, korrupte. Jeg hadde blitt sånn Audacity-program, og maskinen var så gammel, til slutt så bare fikk jeg nok, og bare sånn, vet du, nå spiller jeg bare band, jeg har fått nok, jeg gidder ikke mer. Mm. Nei, men så, når jeg endelig kom tilbake til å begynne å liksom produsere, jobbe med små detaljer, sånne ting i en sånn produksjonskontekst, så bare fikk jeg skikkelig blod på tann, og da var jeg vel 19, og har ikke stoppet siden. Og det som er så fint med Ableton Live, er at det er et program som også på en måte kan være lett å ta inn i en live-kontekst og spille konserter med. Så da begynte jeg masse med det. Og videre har det utviklet seg at jeg bruker bare hardware live, da, altså bare maskiner som er musikkmaskiner på en måte. Men ja, det er jo hele tiden den, jeg føler jeg nærmer meg mer og mer, og særlig kanskje nylig det å virkelig på en måte være en utøver elektronisk på samme måte som jeg ville vært på et akustisk instrument. Da. At taktiliteten og umiddelbarheten i improvisasjonen er... et direkte uttrykk for det hjertet sier der og da.
Mm. Og når du kom inn da på musikkhøyskolen, søkte du selv om du visste at det ikke egentlig var, eller hvordan så det ja. Ut med å egentlig komme inn med et instrument da, som ingen før hadde gjort?
Ja, nei, altså musikkhøyskolen har et veldig, veldig flott tilbud som heter det frie kandidatstudiet. Og det høres jo mildt sagt innbydende ut, bare sånn på tittelen, og det er akkurat så bra som det høres ut som også. Det er enkelt og greit, en bachelorgrad utøvende, ganske på samme måte som utøvende på jazzlinja, liksom, men mer åpent, hvor man kan velge mer fag selv og sånn, og hvor instrumentet kan være hva som helst. Så typisk da, så kan det være at man for eksempel driver med et... tradisjonelt instrument fra et annet land, for eksempel, det kan være sånne ting. En birja, du kunne fint søkt med det, da, hvis du skjønner. Eller kanskje du skal søke, men etter den samtalen. Ja. Men, så der er det på en måte egentlig veldig åpent. De er først og fremst kanskje interessert i kunstnere, og prøver å på en måte heve blikket litt opp fra sånn, er du enten på klassisk, eller er du på jazz, måten å se det på, da. Så det var jo et... selvfølgelig en fantastisk på en måte invitasjon å bli tatt inn der og følte meg veldig verdsatt og sett. Og det var en veldig, veldig viktig hendelse som på en måte ga meg drivkraft og styrke i arbeidet videre, helt klart.
Mm. Det er så fascinerende hvordan de her ulike små tilfellighetene egentlig leder til noe annet. Altså, du holdt på å slutte egentlig med å jobbe med, ja, men med hardware og musikk på den måten, gikk over til instrument, og så skjedde det her på folkeskolen, som plutselig liksom satt i gang den gristen igjen da.
Ja, det er helt utrolig. Jeg vil gjerne sende ut en takk til Simon hvis han hører på, fordi ja, uten det Ableton Live-kurset, så tror jeg ikke tenker på hvor jeg hadde vært i dag.
Ja, det er viktig liksom, veldig takknemlig overfor de der tilfeldighetene man har vært igjennom.
Ja, ja, det er vanskelig å se for seg noe annet.
Mm. Hva er det du synes er det beste med å frilanse?
Å gjøre det jeg elsker, og at jeg gjør det bare for meg.
Mm.
Mm.
Hva er det du er mest nysgjerrig på å utforske fremover?
Det er med å spille live improvisert techno alene. Det er noe jeg rakk å gjøre en del før koronatida begynte, og som jeg gleder meg veldig til å fortsette med. Altså det å spille en time med helt improvisert musikk med et par liksom, på mange måter veldig komplekse, men også avgrensede musikkmaskiner. En modulær synt og en russisk synt som heter Pulsar 23, som er veldig sånn veldig taktil og veldig sånn levende i seg selv på en måte. Det å kunne spille mer av den musikken for et dansende publikum, det er det jeg tenker på hver dag. Liksom, hvordan kombinere de maskinene, hvordan improvisere med de, og det er det jeg jobber med nå. Og så er jeg veldig nysgjerrig på arbeidet mitt videre sammen med Fredrik Høyer, da, som jeg nevnte litt tidligere. Vi jobber med en ny plate som heter Hortensia lenge siden, og som vi sikter på skal utgis i sommeren. Alt ligger an til at det blir et helt spesielt verk som er veldig annerledes enn det vi har gjort tidligere, men samtidig på en måte bringer videre det som funker aller best av vårt samarbeid, da. Det er mer låtstrukturer, vi har litt synging, vi har noen gjester, men det er tekno, det er opptempo og veldig sånn eksplosiv og utadrettet musikk da, og også med tekster som er veldig jeg føler at Fredrik og jeg er et folkelig band da, ikke sant? Odd Børretzen og Lars Martin Myhre er våre helter, liksom den stilen, vi er på en måte dem, bare nå, hvis du skjønner. Jeg mener at vi lager musikk som veldig mange mennesker kan kjenne seg igjen i, samtidig som vi har jo et litt sånn avantgarde uttrykk også. Så jeg føler der er en sånn, der er på en måte min nysgjerrighet og spenning liksom like intens som da jeg først møtte Fredrik for 4 år siden da, egentlig.
Mm. Jeg gleder meg til å følge med på fortsettelsen.
Mm.
Tusen takk for at du kom hit i dag, Bendik.
Tusen takk for meg.
Det er veldig hyggelig å snakke med deg.
Like i måte. Herregud, så gøy.
Vi vil gjerne takke Kulturrådet for støtten vi har fått til å lage denne podcasten. Tusen, tusen takk.